Эплеяр Ада атлы радиосы. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 5-nji fevral hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyn täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlardaky Miras Fondunyň Almarlaw Merkezi bilen The Wall Street Journal gazetiniň bilelikde taýýarlanan hasabaty Türkmenistan Iqtisadi Adatlyk Indeksini ýyzdan 12-nji ornu berdi. Hasany dünýäniň 180 ýurdunyny Iqtisadi Adatlyk goýunça geçirilen barlyklaryň netijelerine laýyklykda 2018-nji ýylyň Iqtisadi Adatlyk Indeksini Türkmenistan 169-njy orun aldy. Türkmenistanyň duýulýar goňşularynyň Özbegistan bu görkezde 152-nji orny eýlese, Azerbaýjan 67-nji, Gazagystan 41-nji, Owganystan 154-nji orny aldy. Türkmenistan garaşsyz bolalary, häkimiýetde bolan awtokratik hökümetler biznes klimatyny gowlandyrmak, döwlet ýetiligini aksiýonagatlar hususlaşdyrmak ýa-da giň eýran korrupsiýaga garşy göreş meselesini az iş etdiler diýip hasabatda bellenilýär. Pulun hümmetinin kaçmağı, avtokratik siyasatları ve cemiyetçilik karizatlarının çeyeklendirilmeği iktisadi durgunluğu alıp geldi. Gazaplı zekmet düzgünlöştürmeleri ve eyeçilik hukuklarının tatsan bolmazlığı hususu puduğun işçenliğini hasta çeyeklendiriyer deyip 2018-ci ilin iktisadi adatlık varada kasavatının Türkmenistan bölümünün aydılıyar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump respublikanlaryň ýa-da kongress belligini özüniň dol tassyklanlanlygyny sebäbi bolýarda federal derňew bürosynyň Trumpyň prezident saýlawlar kampaniýasynyň ortet bilen mümkin bolan baglanşygyny derňänini öz gözüçlük ygtyýarlyklaryny bi-kanun ulanylanynyň öňe sürilýändigini aýtdy. Trump 3-nji fevral güni giýişlik Twitterde bu bellik derňewdäki Trumpy dol tassyklaýar, emma Rus arwah aglomasy ýene we ýene dogam edýär diýip ýazdy. Trump ol yerde dilli uşmanyňdy. Öz administrasiýasy tarapyndan federal derňew bürosynyň derňewiniň öňüne baglamak synansygynyň da bolmanlygyny aýtdy. Emma gurrun edilýän birlikde Trumpyň we onuň ýaranlarynyň Adalet Departamentiniň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna Kremliň gatyşyp-gatyşmanlygyny derňemek üçin bellän ýürüýti wekil Robert Mueller-i gowşatmak gowatdaky islenlik synansygyny çylşyrmalaşdyrjak açyşlar hem bar. Federal derňew bürosu 31-nji ýanwarda bu belligiň çap edilmegine açyk garşy çykdy. Ýagny onu belligiň anyklygyna düýüpli täsir ýetirýän fakt gözden salmalarynyň bardygyny aýtdy. Kongressiň baýyr demokratlary eger dol bu belligi Mueller işden boşatmak üçin bahany edinip ulansa Trumpyň konstitusion krize iteri berip biljekdigini öýdürdiler. Ortiýetin Gorunmak Ministrligi 3-nji fevralda Siriýanyň asmanyny Rus söwüş uçurynyň urulyp ýykylanlygyny pilotyň wepat bolanlygyny tasdiq etdi. Şeýlede beýanatda deslapky derňewleriň uçurynyň egine göterilýän uçura garşy raketa bilen urulanlygyny görkezýändigi bellenilýär. Siriýanyň düýüp Londonda ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy Braden fitnesi güýçleriň Su-25 uçurynyň urup ýykylanlygyny habar berdi. Swat deresindäki goşun wadasynda janyny geçen hüjümçüniň amala aşyran hüjümi Pakistan eskerleriniň adynyň 11 sanatyny öldürdi. 13 sanatyny bolsa yaralatdy Pakistan goşunynyň beýanatynda aýdylýar. Bu waka 3-nji fevralda goşunynyň sport çäherlerini geçirýän ýerine eskerleriniň voleybol oýnaýan wagtynda boldy. Bu oýuny tomoşa edýän asuda adamlar hem kändi. Ölenleriň arasynda bir ofiser hem bar. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz sanaly we ony öz alyş hüjümi diýip atlanyrdy. Rus oppozisiýa aktivisti Konstantin Sinitsin ýaşaýan kwartirasynyň alkymyny Sankt-Peterburgdaky köp gatly jaýyň giýrelgesinde kellesinde ýara salynan ýagdaýda öli tapyldy. Sankt-Peterburgyň kanunçuluk assambleýasynyň deputaty Boris Vishnevskiy bu habary 2-nji fevralda çap etdi, ýogsa bu waka 26-njy ýanwarda bolan emeňdiýär. 53 ýaşyndaky Sinitsin Sankt-Peterburgda gurulýan demokratiýa tarapdary we korrupsiýaga garşy demonstrasiýalara ýygyderli gatnaşýardy. 4-nji fevralda Eýranyň Islamçy Revolusiýa Sudunyň öňüne getirilmeli edilen eýranly hristiýanlar özlerine garşy 2017-nji ýylda çykarylan hökümden şikayet edýärler. Olar İncil wagt etmekde we bi-kanun ibadatxany işleri bilen meşgullanmakda günäli tapylýarlar. Pastor Viktor Betkamraz, Amin Afşar Naderi we Hadi Asgary dagynyň hersine özlerine garşy bildirilen jinayet aýyplamalary esasında şertli 10 ýyl türme tutsaglygy berildi. Eýranyň Revolusiýa Sudulgamy Eýranyň Islamçy dolanyrjy ideologiýa garşytaşlary bolmakda guman edilýän adamlary suwd etmek üçin öredildigi ol ýerde ne jüri, ne aklawçylar, ne de suwdnamalary seljermek bar. Siz habarlar dinle.